Hej och välkommen till säsongens femte episode av Spökelser efter avdöde störelser. Och efter tre episoder på rad med Kerstin Larsson och prat om aritmetik så ska vi nog gå in på ett helt annat tema. Och jag har med mig en kollega från mitt institut. Och vem är du?
Jag heter Anders Wik. Jag jobbar med undervisning mest på lärarutdanningarna och håller på att fullföra en doktorgrad om matematikdidaktik. Där jag forskar särskilt på vardagsmatematik och brukar datavisualiseringar i nyhetsbilder.
Så man kan väl säga att du har väl en dubbelrolle på, eller en är kanske i pausen, men på institutet att du är väl ansatt som universitetslektor och så är du midlertidig då stipendiat.
Ja, det kan du säga. På papperet så är jag inte stipendiat för den tiden är över, men...
Men du är i vart fall doktorgradstudent.
Ja, det kan man säga.
Och det vi ska prata om här handlar ju om temat, kan man säga, i din avhandling.
Ja, ja det är det. Och det vi ska snacka mest om idag, det blir väl vardagsmatematik. Och lite om vardagsmatematik i kontext av värmeldingar. Kanske jag också ska komma in på coronadiagrammer.
Ja, och det här med värmeldingar, det har ju varit aktuellt. Jag har ju sett på NRK och lite Aviso, tror jag. Kan du se vad det handlar om?
Ja, det är ju den delen av forskningen min som har fått en del medieuppmärksamhet. Och det handlar om hur värmeldingarna har ändrat sig över lang tid sedan 1945 och fram till idag. Och vad de ändringarna säger om hur kraven till, kan kalla det, vardagsmatematisk kompetens har ändrat sig i den samma tidsrummet.
Ja, din slutning här, vad är det?
Ja, den huvudkonklusionen är att det är en mer, på många måter en mer avancerad matematisk kompetens som man behöver idag. Och den slutningen är tagit på grundlag av att hvis man går tillbaka till 40, 50 och 60-talet och också ut på 70- och 80-talet tilldels, så var gärna värmeldingarna en slik form att när du läste dem så blev du presenterad med en färdig tolkad värmelding. Du blev fortalt slik blir vär imorgon. Du får kanske en mild bris, vi får den och den temperaturen, den fara för nedbör och så vidare och så vidare. Det var presenterat färdigt tolkat som en liten text. Men eftervärt som vi närmar oss nåtid och så är det en utveckling där det blir mer och mer bruk av tabeller, mer och mer bruk av kart och mindre och mindre bruk av text. Så det betyder att läsaren sin roll handlar i stadig större grad om att finna den information man tränger. Man må navigere, man må tolke, man må gi mening til tall og ulike ikoner og symboler og finne ut av hva betyr dette for meg. Så man må i stadig større grad tolke og gi mening til værvarslene selv, og da må man også engasjere seg mer i tallene.
Så på noen måte har værmeldingene flyttet fra at man skal være god på å lese til å være god på å tolke symboler og annet som vi kobler mer sammen med matematikk?
Ja, nettopp.
Och vad tänker du, vilken kompetens krävs? För det här, vi pratar ju nog inte om matematiker. Det här är ju vanlig folk. Matematiker är väl också vanlig folk. Men alla då, att man ska kunna tolka värmeldingarna visst man är intresserad i värde. Vilken kompetens är det som krävs? Och hvordan ändrar det matematikundervisningen eventuellt?
Ja. Nej, det är ett stort spörsmål. Och det är klart man måste ha med i tanken att akkurat dette med værvarsel er en ganske liten del av dette store, store bildet som vi kan kalle hverdagsmatematikk. Men kan vi dele det spørsmålet opp i to og starte med hvilken kompetanse dette krever?
Ja.
Så ikke en svelger over for mye med en gang. Men kompetansen dette krever, det handler i stor grad om å navigere, sortere, finne ut av hva som er relevant, og så gi mening til dette. Gi praktisk mening til abstrakte tallesymboler, kan man si. Og det denne, kan du si, denne tendensen eller denne trenden til at det blir mer bruk av tall og grafer i nyhetene og i andre arenaer i hverdagen, slik som kommunikasjon med skatteetaten, NAV og mange andre instanser. Det er en generelt trend som har blitt observert også av andre forskere, at det blir mer av dette. Så denne type kompetanse i å tolke og gi mening til tall og grafer, den blir viktigere. Det er det ingen tvil om, og det er noe som man kan si at dette handler om livsmestring, fordi dette er så viktig, det er så grunnleggende for å kunne være en aktiv deltaker i samfunnet. Sånn at det å beherske denne typen informasjon, denne typen formater, det er noe veldig viktig som det burde være et poeng at dette er noe som er tilgjengelig for alle.
Ja, og har du noen ideer om eventuelt matematikkundervisningen bør endres eller tilpasses?
Ja, det er et stort og viktig spørsmål, og der vil jeg starte med noen funn fra en annen studie jeg har gjort, og dette man finner lignende funn i andre studier også. Vi har intervjuet unge voksne og forsket på hvordan de går frem når de leser diagrammer og grafer som omhandler koronastatistikk. Det var jo et dagsaktuelt tema den gang jeg gjorde dette her for cirka 2-3 år siden.
Ja.
Og erfaringene derfra, de er todelt. Det ene er at vi ser at det finnes de som har klart å lære seg den type kompetanse i å tolke og finne informasjon stort sett på egen hånd, litt uavhengig av skolegangen. Men vi ser også andre eksempler på de som bare fullstendig melder seg ut av denne type diskurs. De unngår situasjoner som involverer tall og grafer, som man sannsynligvis kan koble opp mot en mildere eller mer alvorlig form for matematikkangst. Altså det er negative følelser knyttet til tall. Man får en eller annen følelse av at dette behersker jeg ikke, dette er ikke for meg, det gjør vondt i magen når man ser dette. Og der, jeg vil si, den viktigste koblingen mot undervisning, slik jeg ser det, den handler nettopp om denne engsteligheten. Det så vi på siste PISA-undersøkelsen, at det er en økende trend, det blir mer matematikkangst der ute. Og i mitt syn så er det den største utfordringen av skolen står overfor i dag, er at vi har en skolematematikk som produserer ganske mye matematikkangst. Og det, i vår overførte voksenlivet så betyr det at ganske mange mennesker vil faktisk melde seg fullstendig ut av kommunikasjonsformer som blir viktigere og viktigere og viktigere for å kunne delta som en demokratisk og informert samfunnsborger.
Ja, man kan rett og slett ikke lese en værmelding hvis man ikke har den kompetansen.
Satt på spisen så er det riktig, ja.
Mm. Och det finns väl kanske inte någon magisk recept för att få detta till i matematikundervisningen?
Nej, det tror jag inte. Men jag tror det är någonting man kan göra likväl. Det har ju varit en kjensgärning i skolmatematiken i flera tider att elever sliter med att se nytteverdien i matematikken. Matematikken framstår som ganske abstrakt. Det handler veldig mye om den eksamenen på slutten av skoleløpet. Det øyeblikket du har bestått den, så er du ferdig med matematikken, kan du gå videre og leve livet ditt helt uten matematikk. Og matematikken kan kanskje framstå mest av alt som et hinder på veien mot å fullføre vitnemålet sitt. At det er i manges øyne, skal ikke smale bildet for svart og hvitt, men i manges øyne at det er slik matematikken kan fremstå. Det er noe vanskelig, det er noe vondt, det er noe krevende, og det er noe som du må gjennom for å komme videre i livet. Og jeg tror det er en ganske stor jobb som kan gjøres med å få matematikken til å bli mer relevant, mer nyttig, og ikke minst gjøre det tydelig, gjøre det synlig for elevene at matematikken er nettopp nyttig og relevant. Men det kan kreve en litt nytenkning om hva matematikk er. Altså, hva er matematikk? Og det kan kreve en del nytenkning rundt hvordan man underviser matematikk. Noen forskere har hevdet at noe av det som driver den matematikkangsten, det er et veldig stort fokus på veldig formell matematikk, mye fokus på føringsmåter, fokus på formell algebra, den type ting, som gjerne neglisjerer det nytteaspektet av matematikken.
Og at, ja, i hvert fall i hverdagslivet, kan man vel si.
Ja, definitivt. Og veien fra skolematematikken til det man kan kalle arbeidslivsmatematikk, den er gjerne veldig lang. Sånn at det å gjøre det gjennomsiktig, hvordan denne skolematematikken er reflektert i arbeidslivsmatematikken, det er en veldig vanskelig, veldig krevende oppgave. Fordi mye av den, kan du si, på de arbeidsplassene hvor man bruker mye matematikk, så er gjerne matematikken veldig, veldig avansert. du kan si en gang så kunne man godt si at en snekker har bruk for Pythagoras når han skal regne ut en rett vinkel, men den jobben blir stadig større grad tatt over av teknologi. Sånn at den type eksempler mister noe av relevansen sin.
Ja, for det har jeg jo hørt at en snekker har det vært kjent at hvis man tar en trekant og lager den så at sidorna er 3, 4 og 5, då vet snekkeren at det blir rett vinkel og selvfølgelig en matematiker også. Och den kopplingen då till Pythagoras tränger man ju egentligen, det är ju nog med att man vet 3, 4, 5.
Ja.
Men där kan det ju finnas en möjlighet i vart fall att koppla, tidigare att koppla yrkesmatematik till skolematematik.
Ja, det kan du absolut säga. Så är det ju...
Men det är borta lite menar du då?
Ja, det är ju absolut fint att veta varför är det slik att en 3, 4, 5 trekant ger en rätt vinkel. Men spör du en snäcker ut idag så finner du nog fler och fler exempel på att den jobben görs av med att lage rätt vinklar och görs av ett laservarter kanske.
Ja.
Og man har nye teknologiske løsninger som tar over mye av dette arbeidet. Og at da den anvendte matematikken dels handler om det man i hermetegn kan kalle litt banal matematikk, som å lese værmeldinger, og dels om veldig avansert matematikk, hvor det for værmannsen vil handle mest om å forstå nok av matematikken til å kunne forholde seg litt kritisk og reflektert til det uten å forstå detaljen i hvordan matematikken fungerer. Slik som for eksempel i, jeg kan ta eksempel med korona igjen, at man bruker forholdt seg mye til dette R-tallet som sa noe om vekstraten til smitten på ulike tidspunkt. Det å ha en veldig sofistikert forståelse for hvordan dette R-tallet regnes ut, de matematiske detaljene i dette, det er utilgjengelig for veldig mange.
Ja,
men det å ha en slags metaforståelse av at dette er en matematisk modell, det er en forenkling av virkeligheten, men den gir likevel noe interessant, relevant informasjon som hjelper oss å forstå den situasjonen, som kan informere politiske vedtak, og så videre og så videre. Det kan være veldig nyttig for værmannsen i å forholde seg kritisk reflektert til hva som foregår.
Ja, og bare den kunnskapen at hvis R-tallet er større enn 1, hvis jeg husker dette riktig, da blir det flere og flere smitt. Och hvis det är mindre än en så minskar det.
Ja, nettopp.
Så bara den kunskapen är ju faktiskt viktig, selv om man inte har en anelse om vad R-talet egentligen betyder eller hur man brukar det i en matematisk formel.
Ja, definitivt. Så det tror jag, där tror jag också är inne på något av det som kanske kännetecknar vardagsmatematik i 2024 som är annorlunda från vardagsmatematik i kall det 1990 eller 1980. Det är att kritisk og reflekterende kompetanse blir viktigere. Og den konkrete innsikten i detaljen i matematikken blir i større og større grad overtatt av teknologi. Men det å vite, ja, det å kunne si noe om disse matematiske modellene som har stor betydning for livet vårt, det er viktig. Og vi så faktisk dette også under koronapandemien. For eksempel på VG sin ressursside om korona, de utviklet en nettsted, hvor de samlet opp mye informasjon om koronapandemien, så inkluderte de faktisk ganske mye informasjon om bakgrunnen for den statistikken de viste, detaljert informasjon om metoder de brukte for å generere denne statistikken og for å generere datavisualiseringer, og så videre, og så videre. På det mest avanserte så snakker de om spline-interpolasjon og mye rart, virkelig avansert matematikk. Og det at de tilbød denne, jeg kaller det meta-informasjon, for det er som informasjon om informasjonen, det at de tilber denne metainformasjonen, det sier litt om behovet for gjennomsiktighet i anvendt matematikk ute i verden i hverdagslivet i dag. Jeg tror ikke den informasjonen, denne metainformasjonen, ble inkludert fordi det var en forventning om at den jevne leser kunne ha mening, finne mening i det. Men det var et grep som ble gjort for å skape gjennomsiktighet.
Ja, det gjør jo at den som kan litt mer matematikk også kan kritisk se på det.
Absolutt.
I enda en dimensjon.
Ja, og det gjør også at en person som ikke kan den matematikken ser likevel at her er de åpne metodene. Åpenheten i seg selv bygger tillit. Ah. Åpenhet bygger tillit. Det er kjempeviktig, og det blir viktigere jo mer avansert hverdagsmatematikken blir, jo viktigere blir åpenhet og tillitsbygging. For du kan, skal du stole på noe du ikke forstår, så må det til dels være en blind tillit. Men jo mer åpen man er, jo mer tilgjengelig, jo flere måter som gjør tilgjengelig for å være kritisk, jo lettere er det å etablere denne tilliten.
Ja.
Og det er en generell utvikling som foregår akkurat nå. Men hvordan, på hvilken måte skal da dette, hvis man skal spille det tilbake på skolekonteksten igjen da, så mener at dette handler om å få inn matematisk modellering og metakompetanse om matematisk modellering inn i skolen. Det å vite hva en matematisk modell, hvordan fungerer den, på hvilke måter den begrenser, og hvilken rolle spiller det i hverdagslivet, det er veldig viktige kompetanser i verden i dag.
Ja, og kanskje også at for å lære seg om modeller, kanskje man tar en modell som er veldig langt fra virkeligheten, men man vil få en enkel modell og få eleverna å skjønne at dette vi gjør nå har egentlig ikke med virkeligheten å gjøre, men vi gjør det fordi at vi i nästa steg eller om to steg ska kunna se på en modell fra verkligheten.
Ja, det kan du godt si. Og så finnes det relativt enkle modeller som bør være tilgjengelige, i alle fall på ungdomsskolematematikken, som man kan jobbe direkte med. For eksempel KMI, altså kroppsmasseindeks. Det er en modell som brukes i helsevesenet i dag. Den har dagsaktuell relevans, men den har også åpenbare begrensninger. Det er en type modell som har en sånn sosiopolitisk dimensjon, som gjør at plutselig kan man ha noen samfunnsvitenskapelige problemstillinger inn i skolematematikken, eller helsevitenskapelige i dette tilfellet problemstillinger inn i matematikken.
Ja, og det er jo bra om man kan få inn mer av det, og samtidig er det jo alltid en balanse, for det er jo en del elever som også trenger mer av den gamle klassiska matematikken og som ska in i mer matematikintensiva program i videregående og därefter på universitet. Så. Ja.
Helt sant, det er et viktig poeng. Altså, man har jo i Norge den såkalte enhetsskolen, hvor man i veldig stor grad sender alle elevene igjen ved samme løpe, og så er det jo først på videregående at man virkelig får noen differensieringsmuligheter innen matematikken, hvor man kan velge P eller T-matte og etter hvert RS og så videre.
Ja.
Så det er en balansegang man må hele tiden jobbe med å finne ut av.
Men det gjelder jo egentlig de fleste fagene i skolen, at avhengig av hva man er interessert i og hva man kommer til å jobbe med, så har man olikt behov, men ja, i grunnskolen så ser vi på noen måte at vi må opp til et visst nivå i alle fagene.
Ja, det er akkurat det. Og da tenker jeg at en av de indikatorene man har på om man lykkes med dette, det er nettopp denne matematikkangsten. Det mener jeg er en veldig viktig indikator. Fordi det er grunn til å tro at det er noe som følger elevene veldig lenge gjennom voksenlivet. Altså, har man utviklet en sånn negativ forhold til matematikken gjennom skolen, så er det skadelig i veldig mange år.
Ja,
og kan man gjøre noen grep med skolematematikken ganske tidlig, som gjør at du begrenser den problematikken, så tror jeg det er veldig mye å hente på det.
Det er det sannsynligvis, ja. Og det finns väl, jag vet inte om det finns angst i samfundskunskap eller geografi i så stor grad, men i språk i vart fall då, eller hvis vi tar norsk då, eller svensk i mitt tillfälle, så kan man väl tänka att de som har vanskligt för att läsa, de får också angst för att läsa, och så läser de mycket böcker och då blir det ändå värre. Ingen av oss är väl expert på morsmålet på den måten, men det kan ju i vart fall, det hör ju psyke omöjligt ut, eller orimligt ut.
Kan jag gott tro, absolut. Mm.
Men hvis vi ska sno det här mot något positivt då, så när jag har läst det här som har stått i NRK eller i avisen, så har väl du sagt att folk i stort kan mer matematik än vad vi tror?
Ja, och det är en påstående, en smule tabloid påstånd kanske, men det jag lägger till grund i det är att det jag ser i min forskning och det jag sett i mycket annan forskning är att den hverdagsmatematikken som man gjør regelmessig, gjør ofte og har bruk for i dagliglivet, det blir man alltid veldig flink til etter hvert med tid. Man får så mye øvelse i det, man blir så vant med dette, man blir så dreven i å gjøre relevante koblinger i det etter hvert, at man blir ekspert. Og det interessante dilemma eller paradokset der er jo at denne hverdagsmatematikken, den skiller seg ofte såpass mye fra skolematematikken. Altså forskjellen på en værmelding og det å løse en ligning med to ukjente, den er så stor at hverdagsmatematikken blir kanskje ikke anerkjent som matematikk. Og det er en av mine kjepphester da, at matematikkbegrepet er jo mye større enn det som kanskje ofte reflekteres i skolematematikken. Matematikk favner om veldig mye, og så har vi en liten, kan du si, en liten utfordring i det at det øyeblikket matematikk er anvendt, for eksempel på meteorologi eller på korona eller hva enn, så får det et slags hybridfag. Det er litt matematikk og litt meteorologi, eller det er litt matematikk, det er litt helsevitenskap. Og så får
eller
de gjerne,
økonomi, eller samfunnsvitenskap, eller
ja. Demografi, og så videre, og så videre. Listen er endeløs, virkelig. Og det, du kan si når du får den hybridlogikken, så får du et fag som verken er matematikk eller meteorologi. Du får en sånn god blandingen der. Men det er jo nettopp det, noe av det som kjennetegner anvendt matematikk, at du får denne mixen som ikke alltid er så gjenkjennbar.
Och som är ganska långt undan den rent teoretiska matematiken.
Definitivt.
Själv om då den rent teoretiska matematiken kan vara god träning också för att förstå den här använda
ja,
matematiken.
Det kan du säga, men då är man också inne på detta stora spörsmålet om så kallad transfer eller ja. Överföring av kunskap som är en av de verkligen vanskliga diskussionerna i didaktisk teori. Är det i det hela taget möjligt, hur den föregår det, hur man kan lägga till rätta för det och så vidare och så vidare. Jeg holder jo veldig fast på dette mantra om at skal du bli god i X, så skal du øve på X. Og hvordan, på hvilken måte, i hvilken grad det å løse, ta et litt banalt eksempel da, men det å løse ligninger og forberede deg på å lese værmeldinger og busstabeller og statistikk fra diverse instanser, det er slett ikke åpenbart.
Nej, ikke vi med de eksempler du tok i hvert fall. Så.
Nei, så det å gjøre disse koblingene mest mulig, altså innenfor hva som er praktisk gjennomførbart, men så eksplisitt det som mulig i en skolekontekst, det tror jeg er veldig verdifullt. Ja. Og så handler slik jeg ser det, og det er jo også min erfaring, er jo at det beste man kan oppnå med skolematematikken er å forberede eleverne på deltakelse. Altså gjøre eleverne rustet til å delta i det, den hverdagen som møter de. Og så vil, altså læringsprosessen, den foregår gjennom hele livet. Ja. Så hvis man bare kommer dit at den klarer å delta, så
lærer man etter hvert.
Så lærer man etter hvert, ja. Men kommer man derimot der at man ikke er i stand til å delta, at det er et eller annet som hindrer det, og da er jo trekker igjen fram dette med angst som et klassisk eksempel på en type hinder, så er man med en gang stengt ute fra læringsmulighetene.
Og da tester man ikke en gang å lære seg på egen hånd, og man ser ikke på værmeldingen når det er en masse tabeller og det.
Så det er en kjempeutfordring, rett og slett. Og man må jo stille seg spørsmålet, altså dette er jo på en måte et samfunnsøkonomisk spørsmål. Vi hiver millioner på millioner på millioner av kroner inn i dette skolevesenet. Vi vil jo ha noe igjen for det, og det er jo nettopp kompetente samfunnsborgere, deltagere som har de evnene, de kompetensene som kreves for å beherske livet i Norge i dag. Og det er jo det, mener jeg, det målet vi skal streve etter.
Ja, og det her er jo et mål man har strevet etter i mange år, og problemene fortsetter, og det kommer nye problemer, så løser vi en del problemer, og så kommer det nye, og det er vel så livet
er.
Og
det er jo en evig prosess.
Ja, men selvfølgelig så er det jo viktig da at det kommer resultater av på den måten som du har fått fram då.
Ja, ja.
Som kan vara lite positivt.
Ja. Så noe av det jeg har gjort har vært at jeg har stilt meg veldig ganske kritisk til mye av for eksempel PISA-undersøkelsene som brukes til en del politiske vedtak. Fordi der jobber eleverne gjerne med veldig oppkonstruerte problemer som har en... Ja, la meg starte den setningen på nytt. At i typisk PISA... Det vi ser i forskningen min... er at når man jobber med hverdagsmatematikken, når man forholder seg til hverdagsmatematikk, så er det levde livet er en veldig viktig ressurs for meningsskaping. Og i et typisk testparadigme som PISA, så har man ikke tilgang på den ressursen. Man får kanskje en oppgave som handler om fyrverkeri i Nederland for 10 år siden, mens det levde livet handler om korona og den type ting. Og da avstanden da mellom det, de spørsmålene man får og det som faktisk er hverdagslivet til den som svarer blir veldig stor, og da det mener jeg skaper noen troverdighetsproblemer for de resultatene. Det som er viktig og det som kommer tydelig fram i PISA-undersøkelsene, det er at det er noen trender, for disse er jo sammenlignbare over tid. Men de trendene er jo ganske, det skjer ikke så veldig dramatisk utvikling egentlig. Det er noen små hopp opp og ned og frem og tilbake, så er det relativt stabilt over tid. Men vi ser at matematikkangsten er på kraftig framgang, og det er bekymringsverdig.
Ja, vi får väl se vad vi kan göra med det. Och det kan ju finnas andra meningar om PISA-undersökelsen och vår gott uppgavorna passar. Och jag ska inte säga att jag har någon annan mening, men det ska man ju också vara bevisst om. Ja. Men jag tänker att det är tid till att uppsummera detta, och jag syns att du har bidragit med din kunskap, och det är väl bara att önska lycka till i slutet här av din doktorgradsutdanning.
Ja. Ja.
Får vi se våran det går, men det går säkert bra, så blir vi fortsatt kollegor efter det och. Men då tackar jag dig, Anders, för att du ville delta, och så får vi se när det kommer en ny episode, men det är nog möjligt att det blir besök på en konferens, att spökelserna jämsöker en konferens om ett par uker och att det kommer en ny episode. Men tack för den här gången, och tack till dig, Anders.
Ja, själv tack.
Ha det bra.
Ha det bra.